Have you ever wondered why we call primary primary?
Domājušies, kāpēc mēs sākumu skolu saucam par primāru no angļu valodas? Kaut arī šis nosaukums attiecas uz garīgām zināšanām, ko bērni apgūst savas dzīves pirmajos gados. Man tas atgādina arī par kādu iespaidīgu patiesību. Mūsu debes tēvam bērni nekad nav bijuši otrajā vietā, viņi vienmēr ir bijuši pirmajā vietā. Viņš paļaujas, ka mēs viņus novērtēsim, cienīsim un aizsargāsim kā Dieva bērnus. Tas nozīmē, ka mēs viņiem nekad nedarīsim pāri, ne fiziski, verbāli, ne emocionāli, pat izjutīsim lielu spriedzi vai spiedienu. Tā vietā mēs novērtēsim bērnus un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai cīnītos ar ļaunumu, ko nodara vardarbība. Rūpes par viņiem mums ir pirmajā vietā, tāpat kā viņam. Kadā jaunā māmiņa un tēti sēdēja pie virtuves galda, parunājot savas dienas gaitas. Gaitiņa galā viņa izdzirdēja būkšķi. Mamma jautāja, kas tas bija. Pēc tam viņa izdzirdēja savu 4 gadus vecā dēla klusošu šņukstus, kas nāca no viņa guļamistabas. Viņa steidzās cauri gaitinim uz guļamistabu. Tur viņa ieraudzīja dēlu guļam uz grīdas, plakus viņa gultiņai. Mamma piecēla mazo puisēnu un jautāja, kas notika. Viņš teica, es izkritu no gultas. Viņa jautāja, kāpēc tu izkriti? Viņš paraustīja plecus un teica, es nezinu. Laikam tajā nebiju pietiekami dziļi ierāpies. Šorīt es vēlētos parunāt par šo pietiekami dziļo ierāpšanos. Mūsu privilēģija un pienākums ir palīdzēt bērniem nepietiekami dziļi ierāpties, jeb nostiprināties Jēzus Kristus evaņģēlijā. Bērnu dzīvē ir unikāls un īpašs laiks, kad viņi ir pasargāti no Sātana ietekmes. Tas ir laiks, kad viņi ir nevainīgi un bez grēka. Tas ir svēts laiks vecākam un bērnam. Bērniem ir jātiek mācītiem ar vārdiem un piemēru. Prezidents Henrijs bija Airings mācīja, vislielākās iespējas mums ir tieši ar bērniem. Labākais laiks, kad mācīt ir agrīni, kad bērni vēl ir neuzņēmīgi par niknā. Pretniknā ienaidnieku kārdinājumiem. Un vēl ilgi pirms patiesības vārdi tiem kļūst grūtāk sadzirdami viņu personīgo cīņu troksnī. Šāda mācīšana viņiem palīdzēs apzināties savu dievišķo identitāti, mērķi un bagātīgās svētības, kas viņus sagaidīja, viņi noslēgs svētās derības un saņems priekšrakstus, ejot pa derību ceļu. Mēs nedrīkstam domāt, ka mūsu bērnu pievēršanās Kristum notiks nejauši. Nejauši pievēršanās nav Jēzus Kristus evaņģēlija princips. Mēs nevaram nejauši kļūt līdzīgi glābējam. Ja mēs apzināti bērnus mīlēsim, mācīsim un viņiem liecināsim, tas viņiem palīdzēs jau agrā vecumā sajust svētā gara ietekmi. Svētais gars ir būtisks, lai mūsu bērni pievērstos Jēzum Kristum un viņam būtu liecība par viņu. Mēs vēlamies, lai viņi vienmēr viņu atcerētos, lai viņa gars būtu ar viņiem. Padomājiet, cik vērtīgs ir sarunas par Jēzus Kristus evaņģēliju ģimenes lokā. Būtiskās sarunas, kas var ieaicināt garu. Kad mums ir šādas sarunas ar mūsu bērniem, mēs viņiem palīdzam radīt pamatu, kas ir drošs pamats, uz kura viņi, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Kad mēs stiprinām bērnu, mēs stiprinām ģimeni. Šis ļoti svarīgās sarunas var palīdzēt bērniem izprast grēku nožēlošanas doktrīnu, ticēt Kristum dzīvā Dieva dēlam, veikt izvēli kristīties un saņemt svētā gara dāvanu sasniedzot 8 gadu vecumu, iemācīties lūgt un staigāt taisnīgi tā kunga priekšā. Klābējs mūs mudināja, tādēļ es dodu tev pavēli mācīt šīs lietas brīvi saviem bērniem. Ko viņš vēlējās, lai mēs mācītu tik brīvi? Ādama krišanu, Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu, piedzimšanu no jauna. Elders Kristofersons teica, pretinieks noteikti priecājas, kad vecāki nevēlas mācīt un sagatavot savus bērnus, lai viņi ticētu Kristum un garīgi piedzimtu no jauna. Turpretim glābējs vēlas, lai mēs palīdzam bērniem uzticēties tam garam, kas vada darīt labu. Lai mēs to varētu izdarīt, mums ir jāpalīdz bērniem apzināties brīžus, kad viņi sajūt garu. kā arī to, kāda rīcība garam liek aiziet. Tādējad viņi iemācās nožālot grēkus un atgriezties pie gaismas caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu. Tas palīdz veicināt garīgo izturību. Mēs varam gūt prieku, palīdzot mūsu bērniem kļūt garīgi izturīgiem jebkurā vecumā. Tam nav jābūt kaut kam sarežģītam vai laikietilpīgam. Vienkāršas mīlošas sarunas var palīdzēt bērniem saprast ne tikai to, kam viņi tic, bet vēl svarīgāk, kāpēc viņi tam tic. Mīlošas sarunas, kas raisās dabiski un pastāvīgi, var novest pie labākas izpratnes un atbildēm. Neļausim, lai ērtības, ko sniedz elektroniskās ierīces, mūs atturētu viņus mācīt, viņos ieklausīties un skatīties viņiem acīs. Mēs varam nonākt pie būtiskām sarunām arī caur lomu spēlēm. Ģimenes locekļi var izspēlēt situācijas, kurās viņi tiek kārdināti vai spiesti pieņemt nepareizu izvēli. Šādi uzdevumi var stiprināt bērnus, lai viņi būtu gatavi saskarties ar izaicinājumiem. Piemēram, mēs varam izspēlēt un pēc tam pārunāt ar bērniem, ko viņi darītu. Ja viņi tiktu kārdināti pārkāpt gudrības vārdu, ja viņi tiktu pakļauti pornogrāfijai, ja viņi tiktu kārdināti melot, zakt vai krāpties, ja viņu draugs vai skolotājs pateikt ko tādu, kas apstrīd viņu uzskatus vai vērtības. Izspēlējot un pārunājot šīs situācijas, nevis saskaroties ar tām naidīgu vienaudžu grupā, neesot tam gatavi, bērni būs apbruņoti ar ticības vairogu, ar ko viņi varēs dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Kāds man tuvs draugs apguva šo nozīmīgo mācību 18 gadu vecumā. Viņš iestājās Amerikas Savienoto Valstu armijā, laikā, kad starp Amerikas Savienotajām valstīm un Vietnamu valdīja konflikts. Viņš tika nosūtīts uz kainieku ierindas apmācībām. Viņš stāstīja, ka tās bija smagas. Viņš teica, ka viņu ierindas instruktors bija nežēlīgs un necilvēcīgs. Kādu dienu viņu vienība ģērbusies pilnā kaujas ekipējumā svelmenā karstumā devās pārgājienā. Instruktors viņiem pēkšņi pavēla mesties pie zemes un nekustēties. Viņš vēroja katru mazāko kustību. Jebkura kustība vēlāk radītu nopietnas sekas. Vienība cieta no karstuma vairāk nekā 2 stundas, un viņu dusmas un aizvainojums pret vadītāju pieauga. Pēc vairākiem mēnešiem mūsu draugs pats vadīja savu vienību cauri Vietnamas džungļiem. Tās vairs nebija tikai apmācības, viss notika pa īstam. No koku galotnēm sāka skanēt šāvieni, visa vienība nekavējoties metās pie zemes. Ko ienaidnieks meklēja? Kustību, jeb kāda kustība izsaukt uguni. Mans draugs teica, ka nekustīgi guļot uz zemes džungļos, svīstot un vairākas stundas gaidot, kad iestāsies tumsa, viņš atcerējās savas ierindas apmācības. Viņš atcerējās, cik ļoti viņam nepatika viņa ierindas instruktors. Tagad viņš izjuta spēcīgu pateicību par to, ko viņš bija iemācījis un ka viņš viņu bija sagatavojis šai kritiskajai situācijai. Ierindas instruktors bija gudri aprīkojis mūsu draugu un viņa vienību ar spēju saprast, kā rīkoties kaujas laikā. Patiesībā viņš bija izglābis mūsu draugu dzīvību. Kā mēs to pašu varam izdarīt arī mūsu bērniem garīgā ziņā? Kā mēs varam viņus vēl pilnīgāk apmācīt, stiprināt un sagatavot vēl ilgi pirms viņi nonāk dzīves kaujas laukā? Kā mēs varam viņus aicināt ierāpties pietiekami dziļi? Vai mums nevajadzētu labāk likt viņiem pasvīst drošajā māju vidē, nevis nosiņot dzīves kaujas laukā? Atskatoties atpakaļ, bija laiks, kad mēs ar vīru jutāmies kā ierindas instruktori pilnā nopietnībā, palīdzot mūsu bērniem dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Pravietis Jēkabs šķiet pauda tās pašas sajūtas, sakot, man rūp jūsu dvēseļu labklājība. Jā, manas raizes par jums ir lielas, un jūs paši zināt, ka tā vienmēr ir bijis. Bērniem mācoties un pilnveidojoties, viņu ticība tiks pārbaudīta. Taču, ja viņi būs pienācīgi aprīkoti, viņi pieaugs ticībā, drosmē un pārliecībā pat spēcīgas pretestības laikā. Alma mums mācīja sagatavot bērnu prātus. Mēs gatavojam jauno paudzi, lai viņi kļūtu par nākotnes ticības aizstāvjiem un saprastu, ka viņi ir brīvi savā rīcībā, izvēlēties mūžīgās nāves ceļu vai mūžīgās dzīves ceļu. Bērni ir pelnījuši saprast šo dižo patiesību. Mūžība nav šī lieta, ar ko vajadzētu kļūdīties. Kaut mūsu vienkāršās, bet būtiskās sarunas ar mūsu bērniem palīdzētu viņiem baudīt mūžīgās dzīves vārdus tagad, lai viņi varētu baudīt mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē patiesi nemirstīgo godību. Lolojot un sagatavojot mūsu bērnus, mēs ļaujam viņam rīkoties pašiem, mīlam viņus no visas sirds, mācām viņiem Dieva baušļus, stāstām par viņu grēku nožālošanas dāvanu un nekad, nekad neatmetam viņiem ar roku. Galu galā, vai arī tas kungs tā neatiec pret katru no mums. Virzīsimies uz priekšu ar nelokamību Kristu, zinot, ka mums var būt pilnīgs cerības spožums caur mūsu mīlošo glābēju. To es visu liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.